Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Iubiți ascultători, vi l-am prezentat pe Fiul lui Dumnezeu așa cum a fost El în glorie, înainte de coborârea la noi și de întruparea Lui ca om. Urmează să vorbim astăzi despre Iisus Hristos ca om, acela care a trăit în Palestina acum aproape 2000 de ani. Noi creștinii credem că Iisus Hristos a avut două naturi, o natură umană și o natură divină. Cu alte cuvinte, noi credem că El a fost pe deplin om ca noi ceilalți oameni, dar în același timp El a fost Dumnezeu, sau cum spune crezul nostru, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Credința aceasta într-un Hristos totalmente om și totalmente Dumnezeu nu are numai o importanță teoretică, ci una foarte practică, aceea că numai dacă El a fost pe deplin om și pe deplin Dumnezeu, a putut să ne mântuiască. Întâi, ca să ne poată mântui, El trebuia să fie totalmente om, adică să-și însușească tot ceea ce suntem noi. După cum a precizat un mare teolog din secolul al IV-lea, ceea ce Iisus nu și-a însușit, nu poate mântui. În al doilea rând, ca să ne poată mântui, El trebuia să fie Dumnezeu. Noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și numai Dumnezeu poate să-și ia asupra lui vinovăția noastră și să împace în locul nostru justiția divină. El nu poate pedepsi pe altcineva în locul nostru, căci aceasta ar fi o nedreptate. Dar Dumnezeu poate să-și ia asupra Lui însuși răspunderea pentru vina noastră și să sufere El consecințele. Aceasta nu mai este nedreptate, aceasta este dragoste dumnezeiască. Așadar, pentru ca problema omului să poată fi rezolvată, era nevoie să se îmbine într-o singură persoană cele două naturi, natura umană și natura divină. Observați că am accentuat o singură persoană. În Iisus n-au fost două persoane, un om și un Dumnezeu. Iisus Hristos a fost o singură persoană, dar cu două naturi, ambele reale și ambele total prezente și cu o capacitate de afirmare totală. Au existat tot soiul de erezii referitoare la persoana lui Iisus Hristos, Domnul. Astfel, gnosticii au negat realitatea trupului lui Hristos. Eutichienii au susținut că trupul lui Hristos ar fi fost divin. Dar cele mai multe erezii se referă la divinitatea lui Iisus Hristos. Astfel a existat marea erezie ariană, care susținea că Iisus Hristos n-a existat dintotdeauna, ci că El a fost creat de Dumnezeu ca cea dintâi dintre toate creațiile Lui. Această erezie se găsește astăzi la așa zișii martori ai lui Iehova. Și pomenind de acești eretici moderni, trebuie să facem o precizare fundamentală. Între creștini există diferite deosebiri de vedere. De aceea creștinii sunt împărțiți în mai multe culte, cum sunt ortodoxi, catolici și protestanți, care la rândul lor se împart în luterani, reformați, baptiști, metodiști, pentecostali, etc., etc. Dar, deși membrii acestor culte nu se înțeleg între ei asupra multor subiecte, ei se recunosc totuși unii pe alții ca fiind creștini. De ce? Pentru că există un număr de credințe care formează esențialul creștinismului. Aceste credințe esențiale au fost definite în două sinoade absolut cruciale, și anume sinodul de la Nicea din anul 325 și sinodul de la Calcedon din anul 451. Credințele creștine formulate acolo sunt sine qua non, adică fără de acestea nu poți fi creștin. Și fără a intra în toate detaliile dezbaterilor, vreau să vă informez că centrul dezbaterilor atât la Nicea cât și la Calcedon a fost persoana, natura și caracterul lui Iisus Hristos. La Nicea s-a stabilit că El este de aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl și că El există din veșnicie cu Tatăl, deci nu a fost un timp când El să nu fi fost, iar la Calcedon s-a stabilit că Iisus Hristos este o singură persoană cu două naturi, natură umană și natură divină. El este atât om adevărat cât și Dumnezeu adevărat. În această credință despre Iisus Hristos stă esența creștinismului. Și cine greșește aici, greșește de moarte. Cine nu acceptă această credință despre Iisus Hristos nu poate fi recunoscut ca creștin. Iată de ce martorii lui Iehova, de exemplu, care nu recunosc totala și eterna dumnezeire a lui Iisus Hristos, nu sunt recunoscuți ca creștini. Rețineți deci principiul acesta fundamental, că există un miez esențial al creștinismului și că după ce l-ai acceptat pe acesta împreună cu toți ceilalți creștini, există loc și pentru diferențe, dar acestea sunt în probleme marginale care nu afectează esența. Am spus deja de mai multe ori că în ciclul acesta de emisiuni ne vom strădui să expunem acest crez esențial creștin. Este desigur imposibil să îl prezentăm în așa fel încât toți teologii din toate cultele creștine să fie mulțumiți. Aceasta ar fi cea mai mare minune a istoriei. Dar ascultătorii noștri vor avea întotdeauna un mijloc prin care să ne verifice ei înșiși. Și acest mijloc este Biblia. Am spus de la început că ne vom strădui întotdeauna să vă arătăm ce spune nu cultul cu tare sau cu tare, ci ce spune cuvântul lui Dumnezeu scris în Biblie. Iată de ce emisiunile noastre sunt saturate de citate din Sfânta Scriptură. Ea este izvorul unic al creștinismului și dorința noastră este să vă adăpăm de la izvor. După această digresiune necesară la acest punct crucial al naturii lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, să ne întoarcem la subiectul nostru. Nu vom intra într-o discuție mai amănunțită asupra unirii celor două naturi în persoana lui Iisus Hristos. Aceasta este pentru noi un mister. Este tot atât de greu pentru mințile noastre limitate să înțelegem cum au putut fi unite două naturi, una umană și una divină, într-o singură persoană, în Iisus Hristos, pe cât de greu e să înțelegem cum sunt unite trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, într-un singur Dumnezeu. Și acesta pentru noi este un mister. Dar noi trebuie să ne obișnuim cu misterele, mai ales în epoca noastră modernă. De exemplu, este un mister pentru noi toți ce este electricitatea, dar aceasta nu ne oprește să o folosim. Este un mister în televizor, dar aceasta nu ne oprește să credem că dacă învârtim de buton apare imaginea pe ecran. Faptul că nu înțelegem anumite lucruri despre Dumnezeu nu trebuie să ne împiedice de la a crede în Dumnezeu, a comunica cu Dumnezeu și a trăi cu Dumnezeu. Vrem să vorbim în continuare despre caracterul lui Iisus Hristos. Istoria nu a cunoscut niciodată un om ca El. Adversarii lui au căutat să-i găsească defecte, să-l atragă în curse, să-l prindă cu vorba. El însă a avut curajul să le stea în față și să-i întrebe: care dintre voi mă va dovedi că am păcat? Și nu s-a găsit nimeni care să poată descoperi o greșeală în el. Totuși, Noi am văzut că în toate lucrurile El a fost ispitit ca și noi. Ceea ce te atrage însă irezistibil spre Iisus este dragostea Lui față de oameni, față de toți oamenii, chiar și față de cei mai păcătoși dintre păcătoși. Una dintre acuzațiile care i-au fost aduse de oamenii super religioși din vremea Lui a fost că era, citez, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. E adevărat, El se ducea în casele celor păcătoși și stătea la masă cu ei. Aceasta însă nu înseamnă că El trece cu vederea sau ignoră păcatele. El cunoștea mai adânc ca oricine gravitatea păcatelor acelor oameni, dar îi iubea pe oamenii căzuți în păcate și se cobora la ei ca să-i poată ridica de acolo. Un exemplu este vameșul Zacheu, care atunci când intră Iisus în casa lui, decide imediat să restituie împătrit tuturor celor pe care i-a jegmănit și să dea jumătate din averea lui săracilor. Când Iisus se apropia de cei păcătoși cu sfințenia lui și cu infinita lui dragoste, El provoca dorința după sfințenie în cei mai căzuți dintre oameni. Iisus s-a umilit atât de mult încât s-a născut într-un grajd. Cât a trăit pe pământ, n-a avut nici măcar o piatră care să fie a lui și pe care să-și pună capul. Iar când a murit, a fost înmormântat într-un mormânt împrumutat. El a spus că nu a venit să îi se slujească, ci El să slujească altora. Cea mai adâncă umilință a demonstrat-o atunci când s-a dezbrăcat și le-a spălat ucenicilor săi picioarele. Cu ocazia aceea le-a explicat ucenicilor că regii acestei lumi sunt considerați cu atât mai mari cu cât au un număr mai mare de supuși și un număr mai mare de servitori. Apoi le-a spus că în împărăția lui Dumnezeu, adică în lumea spirituală a lui Dumnezeu, mărimea cuiva se determină tocmai invers. Mai mare este acela care slujește celui mai mare număr de oameni. Mare ești atunci când le faci bine la cei mai mulți, când îi faci fericiți pe cei mai mulți. O altă trăsătură de caracter izbitoare la Iisus a fost blândețea Lui. El însuși a spus: eu sunt blând și smerit cu inima. Pavel, pe de altă parte, ne vorbește de blândețea și bunătatea lui Iisus Hristos. Vezi 2 Corinteni 10:1. Există atâtea cazuri care arată deosebita gingășie cu care tratează El pe oameni. Astfel, cu toate că apostolul Petru s-a lepădat de El, Iisus, după înviere, i s-a arătat în mod special și apoi, într-o a doua arătare la Marea Tiberiadei, îi restaurează autoritatea în fața celorlalți ucenici. La fel, El nu se mânie pe îndoielnicul Toma, ci i se arată în mod special și îl cheamă să-și pună degetul în urma cuielor din palmele lui și palma în urma lăsată de suliță în coasta lui, exact așa cum ceruse El ca să se convingă de realitatea învierii. Poate cel mai adânc exemplu de umilință, de răbdare, de bunătate și de gingășie demonstrat de Iisus a fost modul în care L-a tratat pe Iuda trădătorul și apoi modul în care i-a tratat pe soldații care îl răstigneau. Când aceștia îi băteau cuie în mâini și în picioare, El șoptea printre buze rugăciunea: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Da, Iisus este Dumnezeu trăind viața ca om și zicându-ne: iată, așa se trăiește o viață de om dumnezeiește. Aici vreau să vă mai spun un scop pentru care a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ. V-am arătat că El a venit în primul rând să ne împace cu justiția lui Dumnezeu și să ne elibereze din sclavia păcatului și să ne spele de murdăria păcatului. Dar odată acestea realizate, scopul lui Iisus merge un pas mai departe. După ce ne împacă cu Dumnezeu și după ce ne spală de păcate, Iisus ne ia în școala Lui. Scopul Lui aici este să-și facă ucenici. Și a fi ucenic înseamnă a învăța de la învățătorul tău. A fi ucenic al lui Iisus înseamnă a te uita bine cum vorbește El, cum se poartă El, cum reacționează El, cum iubește El, cum rabdă El, cum biruiește El prin jertfă, și apoi să zici: așa vreau să fiu și eu. Iisus nu devine numai mântuitorul meu, El devine și modelul meu. Iată de ce este important să citim Evangheliile. Acolo descoperim chipul lui Iisus, pentru ca modul lui de a fi și de a trăi să devină modelul și idealul nostru. Așa spune apostolul Pavel: noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip ca al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Iisus a fost întâmpinat cu flori la intrarea Lui în Cetatea Sfântă. Dar 5 zile mai târziu, aceleași mulțimi care L-au primit cu osanale urmau să strige în curtea lui Pilat: răstignește-L! Răstignește-L! Pe Iisus însuși, schimbarea aceasta de atitudine a mulțimilor nu L-a surprins. El știa dinainte că aceasta avea să-i se întâmple și încă înainte de a pleca spre Ierusalim, le-a prezis apostolilor săi ce avea să se întâmple. Iată cum ne povestește evanghelistul Matei lucrul acesta. Citim din Matei 16:21. De atunci încolo, Iisus a început să le spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Până aici cuvintele din Evanghelie. Așadar, duminica aceasta, cu tot coloritul ei multicolor de flori și de osanale, nu este decât o introducere la săptămâna patimilor. Aceasta va fi și subiectul nostru de astăzi. Nu vom rămâne la osanalele zgomotoase, dar amăgitoare ale mulțimilor, ci vom privi dincolo de ele, la Vinerea Mare, la răstignirea Fiului lui Dumnezeu și la moartea Lui pe crucea de pe dealul Golgota. Și vom pune întrebarea mare și fundamentală: de ce? De ce trebuia să meargă Iisus la Ierusalim și să pătimească mult și să moară pe cruce? Am văzut că Iisus însuși le-a spus ucenicilor săi că așa trebuie să se întâmple. Răstignirea Fiului lui Dumnezeu nu a fost un accident al istoriei, o întâmplare nefericită datorită schimbării bruște a atitudinii mulțimilor din Ierusalim față de El. Răstignirea lui Iisus Hristos a fost plănuită de Dumnezeu încă din veșnicii și cu 800 de ani înainte ca ea să fie avut loc. Profetul Isaia a descris suferințele lui și moartea lui, precum și scopul acestei morți, și a precizat chiar și învierea lui. Atât de mult se aseamănă capitolul 53 din Isaia cu portretul lui Iisus din Evanghelii, încât au existat speculații că acest capitol ar fi fost introdus cumva pe furiș de creștini în Biblia evreiască, adică în Vechiul Testament. Ei bine, acum 30 de ani s-a descoperit lângă Marea Moartă o peșteră cu manuscrise vechi și între ele era și un sul cu cartea profetului Isaia, scris cu cel puțin 200 de ani înainte de a fi trăit Iisus. Și capitolul 53 din Isaia se află scris și acolo. Deci s-a dovedit clar că profeția lui Isaia este veritabilă. Să citim acum capitolul acesta cu profeția suferințelor Fiului lui Dumnezeu din Isaia, capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a purtat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi și mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoașterea lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Până aici este profeția lui Isaia despre moartea Fiului lui Dumnezeu în locul nostru. Vreau să vă mai citesc o dată cuvintele care arată scopul morții lui. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Dar profețiile care au descris suferința și moartea lui Isus nu se reduc la atât. Cu 300 de ani înainte de Isaia și cu 1100 de ani înainte de a fi trăit Isus, regele David, într-un moment suprem de inspirație divină, a scris Psalmul 22, care este o descriere uluitor de precisă a răstignirii. Trebuie să spunem, înainte de a citi Psalmul, că pe vremea lui David nu se cunoștea modul acesta de tortură prin răstignire. Și totuși, David descrie cu amănunte tehnice precise agonia unui om țintuit în cuie, în jurul căruia stau dușmani batjocoritori, exact așa cum s-a întâmplat cu Isus la Golgota. Citim textul din Psalmul 22. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăviai. Strigau către Tine și erau scăpați. Se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine. Dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă, la sânul mamei mele, și când eram la sânul mamei, am fost sub paza ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, că se apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară. Își deschid gura împotriva mea ca un leu care sfâșie și răgnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara, mi se topește lăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca luptul și mi se lipește limba de cerul gurii. M-ai adus în țărâna morții, că niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți îmi dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc, își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta, Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Până aici textul din Psalmul 22. O descriere a răstignirii Domnului nostru Iisus Hristos, făcută cu 1100 de ani înainte ca ea să fie avut loc. Aceasta ne dovedește cu prisosință că răstignirea Lui nu a fost un fapt accidental, întâmplător, ci era prevăzut, pentru că era ceva plănuit cu mult înainte de acela care a plănuit dinainte toată istoria noastră. Încă o dată să revenim la scopul răstignirii și al morții lui Iisus Hristos. Este evident că dacă ea a fost plănuită, ea a avut un scop, și de vreme ce este vorba de o agonie cumplită și de moartea Fiului lui Dumnezeu, scopul trebuia să fie extraordinar de mare. Apostolul Petru, ca unul care a fost în școala lui Iisus și ca unul care a înțeles exact scopul acestei morți, explică lucrurile în felul următor. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel drept pentru cei nedrepți, ca să ne ducă la Dumnezeu. Citat din prima epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 18. Trei lucruri sunt afirmate aici. Întâi, că Iisus a murit pentru păcate. Deci ceea ce trebuia să rezolve El era problema păcatelor omenirii. Al doilea, că cel drept a luat locul celor nedrepți, adică Fiul lui Dumnezeu a luat locul nostru și a ispășit El pedeapsa care ni se cuvenea pentru păcate. Și al treilea, că scopul final al morții Lui este să ne readucă pe noi la Dumnezeu. Din cauza păcatelor, între noi și Dumnezeu a fost o despărțire, o prăpastie. Scopul lui Iisus a fost să arunce un pod peste acea prăpastie, ca să ne putem întoarce la Dumnezeu. Amintiți-vă că v-am citit odată ce a spus Iisus: nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin mine, eu sunt calea. Apostolul Pavel merge și mai adânc cu explicarea morții Fiului lui Dumnezeu, când scrie în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19: Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Datorită unității dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeul Fiul, atunci când Fiul Iisus Hristos era pe cruce, Dumnezeu însuși era acolo, rezolvând problema păcatelor noastre. Aceasta este minunea cea mai mare care a avut vreodată loc în istorie. Aceasta este cea mai profundă și mai luminoasă veste care o vei putea auzi vreodată, că Dumnezeu te prețuiește atât de mult încât a suferit crucea și moartea ca tu să te poți întoarce la El și El să te poată primi acasă. Aceasta este esența Evangheliei, vestea bună că Dumnezeu te iubește până acolo, la cruce și la moarte. Săptămâna aceasta, care urmează este săptămâna patimilor Fiului lui Dumnezeu. Ia-ți timp și meditează la dragostea lui Dumnezeu și lasă ca dragostea aceasta să-ți vorbească și să te pătrundă. E Dumnezeu care vrea să te pătrundă.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țon.